και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από, από τα ευρήματα της αρχαιολογικής επιστήμης την αξιοπιστία της βίβλου, θέλαμε να περάσουμε στον αγαπητό Ματθαίο. Ναι. Καθώς μιλάμε για την περίοδο, την πρώτη φάση της πρώτου κατακλυσμού, είπαμε ότι έχουμε ιστορικά δεδομένα που αποδεικνύεται ότι υπήρχαν γραπτά μνημεία, όμως όπως έθιξες προηγουμένως, αγαπητέ Ματθέ, οι χρονολογίες και τα χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι ήταν τέτοια τα οποία με θαυμαστό και εξαιρετικό τρόπο φαίνανε μεταξύ τους τους ανθρώπους σε τεράστιες αποστάσεις χρονικές να έχουν προσωπική επαφή μεταξύ τους.
Ναι, βέβαια, και συγκεκριμένα, τώρα βέβαια επειδή το θέμα με τη μακροζωία είναι ένα άλλο θέμα, με την προκατακλυσμία μακροζωία, που θα το αναπτύξουμε ενδεχομένως σε επόμενη εκπομπή, είχαμε κάνει μια αναφορά παλιότερα σε μια άλλη σειρά εκπομπών, υποθέτω θα ξανααναφερθούμε αργότερα σε κάποια επόμενη εκπομπή. Βέβαια, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, έτσι, εφόσον θα μπορέσουμε να δείξουμε σε επόμενη εκπομπή γιατί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της μακροζωίας.
Να πω κάτι εδώ. Να πω κάτι εδώ. Εδώ ακουμπάει και την δικιά σου αναφορά, Ανέστη, ότι για το θέμα της μακροζωίας είναι εκπληκτικό στο ότι στο Ενούμα Έλυση, στο Γκιλγκαμές, αναφέρεται ότι υπάρχουν 10 προκατακλυσμιαίοι βασιλείς οι οποίοι ζήσανε.
Υπάρχει νομίζω μια υπερβολή εκεί.
Πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί υπάρχει.
Σε χιλιάδες χρόνια είναι η αναφορά. Ναι.
Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια αναφορά στο έπος αυτό, το Βαβυλωνιακό, για προκατακλυσμιαίους βασιλείς, οι οποίοι ήταν μακροβοί. Συγγνώμη που του κάνω εγώ την αναφορά. Πες την Ασύλλε, Ανέστη.
Όχι, απλά να προσθέσω ότι υπάρχει υλικό πάνω σε αυτό. Βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά το σύστημα με το οποίο γίνονταν οι αριθμητικοί υπολογισμοί των ετών στους Βαβυλωνίους. Και έχει στην αρχή πιστευόταν ότι πρόκειται για κάποιο σύστημα που βασίζεται που έχει σαν βάση τον αριθμό 60, και αργότερα όταν το εξτάσανε με βάση τον αριθμό 10 είδαν ότι τελικά τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και ότι αναφέρονται χρονολογίες που αφορούν τη μακροζωία πραγματικά των ανθρώπων για πολλά έτη.
Ναι. Άρα λοιπόν το νόημα είναι ότι η επιστήμη κατέληξε ότι πράγματι υπάρχουν αναφορές σε 10 μακρόβιους βασιλείς οι οποίοι ζουν κατά αυτούς περίπου τα χρόνια τα οποία αναφέρει η Αγία Γραφή, συνολικά με 200 χρόνια διαφορά μόνο, συνολικά. Άρα λοιπόν, γυρνώντας σε σένα Ματθέ, έχουμε μακρόβιους βασιλείς, γενάρχες, όπως αναφέρεται μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, και αυτό τι σημασία είχε?
Αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, διότι βέβαια ξαναλέω ότι οι εξηγήσεις που δίνουμε τώρα για το θέμα της μακροβιότητας δεν κάνουμε παρουσίαση αυτού του ζητήματος.
Όχι,
τώρα.
Όχι. Το θεωρούμε σαν δεδομένο.
Ναι, ας το δεχτούμε έστω ότι. Και θα το αναπτύξουμε σε επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, αυτό όμως μας δίνει την ευχέρεια να μπορούμε να κατανοήσουμε το ότι η μετάδοση της πληροφορίας δεν έχει αυτό το χρονικό χάσμα που θα φανταζόταν κανείς στο πέρασμα των αιώνων.
Μάλιστα.
Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε τον Σιθ, ο οποίος ήταν γιος του Αβραάμ και της Εύας, ναι, μετά τον Κάιν.
Ναι, σωστά.
Ο οποίος, σύμφωνα με τα χρόνια που έζησε, θα μπορούσε να έχει να συναντηθεί με τον Αβραάμ.
Ακριβώς.
Έτσι, άρα λοιπόν, πέρα του ζητήματος που βεβαίως καλύψατε πάρα πολύ ωραία και αφορά το θέμα.
Ο Σιμ μπορούσε να είχε δει τον Αβραάμ, ο γιος του Νόε.
Ναι, υπάρχει μια λίστα την οποία δεν έχω μπροστά μου τώρα, η οποία δείχνει με έναν ωραίο παραλληλισμό τα χρόνια που έζησε ο καθένας και ποιοι θα μπορούσαν να έχουν συναντηθεί μεταξύ τους. Αυτό μπορούμε να το δούμε την επόμενη φορά. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω επίσης, και είναι καλό έτσι να το βγάλουμε προς τα έξω για να ξέρουν, όχι μόνο να μας ακούν οι ακροατές, αλλά να μπορούν να φανταστούν και τι θα έβλεπαν αν ήταν εδώ. Κάθε ένας από εμάς βλέπω ότι έχει μπροστά του ένα μεγάλο πακέτο από πληροφορίες, το οποίο είναι αδύνατο να αποδοθεί στον περιορισμένο χρόνο μιας εκπομπής. Αυτό λοιπόν, με την ευκαιρία το λέω τώρα, για να παροτρύνω και τους ακροατές να χρησιμοποιήσουν το email που δώσαμε, το οποίο επαναλαμβάνω είναι science@christianity.gr. Και όσοι μας γράψουν εδώ θα μπορέσουμε να τους στείλουμε αρκετό υλικό, και με περισσότερες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μπροστά μου από την βιβλική αρχαιολογία μια θαυμάσια ιστορία που ξεκινάει από πολλά χρόνια πίσω, πολλά χρόνια νωρίτερα, και έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιωσήφ, του γιου του Ιακώβ.
Μάλιστα.
Είναι μια εκπληκτική ιστορία, δηλαδή μόνο να την έτσι διαβάσει λίγο πρόχειρα κανείς μοιάζει με θρίλερ, και όμως είναι η αληθινή ιστορία για το πώς η βιβλική αρχαιολογία κατέληξε σήμερα να υποστηρίζει ότι όντως αυτός ο νέος πουλήθηκε από τους αδερφούς του, πέρασε στην Αίγυπτο, ότι έζησε εκεί, ότι μεγαλούργησε ας πούμε, και ότι τελικά έγινε όλα αυτά που περιγράφονται στη γραφή. Αυτό το λέω διότι διαισθάνομαι ότι για κάποιον που θέλει να ακούσει πολλά, αυτά που άκουσε σήμερα, όσο και αν προσπαθήσαμε να τα αποδώσουμε, θα πρέπει να φαίνεται μάλλον λίγα, και είναι ως προς το υπάρχον. Έτσι, ας έχουμε λοιπόν μια περισσότερη επικοινωνία με τους ακροατές, ώστε να μπορούμε να μεταδώσουμε και περισσότερα πράγματα.
Μα έχοντας μπει πλέον τώρα στο θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας, πιστεύω στην επόμενη εκπομπή θα καλύψουμε το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι πολύ πλούσιο, και θα έχεις την ευκαιρία να μας πεις και αυτές όλες τις πληροφορίες για τον Ιωσήφ. Αναφερόμενοι λοιπόν στο θέμα της πρώτου κατακλυσμού εποχής, λέμε ότι υπάρχουν γραπτά μνημεία, ότι υπάρχουν αναφορές επίσης, όπως μας είπε ο Ανέστης, στα δύο αυτά έπι, και επίσης σε μακρόβιους βασιλείς, οι οποίοι αναφέρονται στην βαβυλωνιακή και την ασσυριακή φιλολογία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο να περάσουμε, να προχωρήσουμε στην μετέπειτα στην εποχή του Αβραάμ.
Πιστεύω καλό θα ήταν να προχωρήσουμε λιγάκι, γιατί έχουμε τόσα πολλά στοιχεία.
Για πες μας λοιπόν, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή μετά που αναφερόμαστε στον Αβραάμ?
Καταρχάς είναι η Ούρ των Χαλδαίων. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος περισσότερα.
Μετά το Δημήτρη.
Εσύ Δημήτρη, πάνω.
Ξεκίνα Δημήτρη.
Η Ούρ των Χαλδαίων είναι κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε η Βίβλος κατά πολύ. Θα θέλω να πούμε ότι η Ούρ των Χαλδαίων δεν αναφέρεται πουθενά σε όλη την ιστορική φιλολογία κτλ.
Δεν αναφερόταν, μάλιστα.
Δεν αναφερόταν. Μέχρι που την ανακάλυψαν πρόσφατα, στις αρχές του 20ου αιώνα, και μάλιστα κάποιες παλιές μεταφράσεις λέγανε ότι ο Αβραάμ εξήλθε εκ της Χαλδαίας.
Μάλιστα.
Επειδή απλούστερα οι άνθρωποι λέγανε ποια είναι η Ουρ, δεν υπάρχει Ουρ. Λέγανε κάποιο λάθος θα είναι και βάζανε Χαλδαία.
Μάλιστα.
Και πράγματι, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανακαλύφθηκε τώρα τελευταία από τον Σερ Λέοναρντ Γούλεϊ του Βρετανικού Μουσείου, που βρήκε πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός πολύ υψηλού επίπεδου πολιτισμού στην περιοχή.
Μάλιστα.
Όχι μόνο υπήρχε η Ουρ των Χαλδαίων, αλλά ήταν και ένα πολιτισμικό κέντρο.
Σαν πόλη με όνομα συγκεκριμένα.
Πόλη με όνομα, με στοιχεία, με νόμους, με διατάξεις, με βιβλιοθήκες. Ένα πολιτιστικό κέντρο της εποχής εκείνο, από το οποίο δερχόντουσαν πάρα πολλοί εμπορικοί δρόμοι, και το οποίο πραγματικά αναδεικνύει την γνησιότητα και την αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Ένα ακόμα έβριμα, το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό, είναι οι πλάκες της Έμπλα.
Μάλιστα.
Το 1968, μια ομάδα Ιταλών αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου της Ρώμης, στην περιοχή της Βόρειας Συρίας, άρχισε σιγά σιγά να φέρνει στο φως μια πληθώρα επιγραφών πάνω σε πύλινες πλάκες. Τελικά βρέθηκαν πάνω από 20.000 τέτοια πλακίδια ακαδικής προέλευσης, αν το λέω σωστά. Η περιοχή, η Ακαδία, ήταν στην αρχαιότητα η περιοχή της Μεσοποταμίας. Πάνω σε αυτές τις πλάκες λοιπόν υπάρχουν αναφορές του βασιλιά της Έμπλα, η οποία ήταν μια πόλη που βρισκόταν στη Βόρεια Συρία, και αυτές οι αναφορές χρονολογούνται γύρω στο 2500 π.Χ. Σε αυτές λοιπόν τις πλάκες αναφέρονται εμπορικές συναλλαγές και γίνονται αναφορές σε πόλεις της εποχής εκείνης, και μάλιστα εδώ περιέχεται και η αρχαιότερη αναφορά στην Ιερουσαλήμ. Αναφέρεται ως Σαλήμ, και μάλιστα αυτή η αναφορά χρονολογείται ακόμα και πριν από τον Αβραάμ. Επίσης αναφέρονται ονόματα πόλεων όπως Σόδομα και Γόμορα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αν ανοίξουμε στη Γένεση, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, υπάρχουν ακριβώς οι ίδιες πόλεις σε αυτές τις πλάκες γραμμένες και με την ίδια σειρά με την οποία αναφέρονται στο εδάφιο 2.
Αυτό τώρα που λες ότι στις πλάκες του Σέμπλα αναφέρεται η Ιερουσαλήμ με το όνομα Σαλήμ, άρα αυτή η αναφορά που γίνεται μέσα από τον Μελχισεδέκ.
Με τον Μελχισεδέκ,
μίλησε μας γι' αυτό.
Ναι, ήταν βασιλεύς, λέει, Σαλήμ.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτή η ονομασία χρονολογείται και εκείνη την εποχή που είναι και ο Αβραάμ, και αυτή η ονομασία φανερώνεται στις πλάκες αυτές ότι είχε ξεκινήσει και υπήρχε πριν τον Αβραάμ.
Και αυτό το έβριμα πότε βρέθηκε?
Το έβριμα αυτό ήρθε στο φως το 1968, ξεκίνησε, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Απίστευτο. Και αναφέρεται στο 2500 π.Χ.
Απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, μένω κι εγώ εμβρόντιτος με αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν το ήξερα αυτό το γεγονός. Για πες μας, Δημήτρη. Συγγνώμη, αναισθησία.
Συγγνώμη, να ολοκληρώσω και θα δώσω το χρόνο στον Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, επίσης είπαμε, πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι υπάρχουν, αναφέρονται ακόμα 5 πόλεις με την ίδια αλληλουχία με την οποία αναφέρονται στο ΙΔ κεφάλαιο της Γένεσης και στο εδάφιο 2. Είναι τα Σόδομα, τα Γόμορα, Αδαμά, Σεβοήμ και Σιγόρ. Και είναι πολύ σημαντική
αυτά
η αναφορά.
Αυτά που αναφέρονται στις πλάκες Έμβλα.
Ναι, στις πλάκες της Έμβλα. Και είναι ακριβώς οι ίδιες πόλεις και με την ίδια αλληλουχία στο ΙΔ και 2 της Γένεσης. Και το πιο σημαντικό είναι για τα Σόδομα και τα Γόμορα, προσωπική άποψη, γιατί υπήρχαν πολλοί οι οποίοι αμφισβήτησαν την ύπαρξή τους. Και είπαν ότι πρόκειται περί μύθου. Να λοιπόν, που υπάρχει και μια δεύτερη αναφορά πάνω στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων.
Πάλι σε αυτές τις πλάκες της Έμπλα.
Πάλι στις πλάκες της Έμπλα. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον τα ονόματα που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, γύρω στο 2300 με 2500 π.Χ. Είναι λοιπόν φανερό από αυτές τις πλάκες ότι ήταν πολύ κοινά σε χρήση ονόματα όπως Αβραάμ, Άβραμ, Ισμαήλ, Δαβίδ, Ισραήλ, Ισάφ, Σαούλ και άλλα. Και τέλος αναφέρεται βέβαια και η Ουρ μέσα στις πλάγες αυτές ως μία πόλη μέσα στην επικράτεια της Χαράν.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν κάποιες αναφορές σε εμπορικές συναλλαγές και σε αποδόσεις φόρου υποτελείας. Και μάλιστα αναφέρεται ότι μία πόλη πλήρωνε στο βασιλιά της Έμπλα κάθε χρόνο, αν το μετατρέψουμε σε σημερινές μονάδες, περίπου μισό τόνο χρυσού. Βέβαια γνωρίζουμε ότι οι περιοχές εκείνες έχουν μεγάλο πλούτο σε πολύτιμα μέταλλα και ιδιαίτερα σε χρυσάφι. Εάν λοιπόν από μια πόλη αναφέρεται ότι ο βασιλιάς λάμβανε μισό τόνο χρυσού, αρχίζει να διαφαίνεται ότι είναι λογικό ο βασιλιάς Σολομώντας αρκετά χρόνια αργότερα από όλη την αυτοκρατορία του να λαμβάνει 666 τάλαντα χρυσού, τα οποία είναι περίπου 17 τόνοι.
Τι ωραία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορούμε να σταματήσουμε, γιατί υπάρχει ένας πακτολός. Εγώ εντυπωσιάστηκα με το τελευταίο αυτό, με τις πλάκες της Έμπλα, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν το 1968, παρακαλώ, η οποία κάνει αναφορά για την πόλη Σαλίμ και έχετε να κουμπώσει εδώ πέρα με την αναφορά που κάνει στο Μελχισεδέκ ο λόγος του Θεού στη Γένεση. Αναφέρει τις πόλεις αυτές οι οποίες ήταν γύρω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Αναφέρει τους βασιλείς οι οποίοι πήραν μέρος, τα ονόματα αυτά όλα. Νομίζω ότι με καινούργιο ενδιαφέρον πρέπει να πιάσουμε στα χέρια μας το λόγο του Θεού. Είναι πράγματι ο λόγος του Θεού και τον ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς τον έχουμε γευτεί, αλλά ο σκοπός μας είναι κάποιος ο οποίος μας ακούει και ο οποίος ακόμα έχει κάποιες αμφιβολίες να πάρει μέσα του αυτή τη μαρτυρία και τη βεβαίωση ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στην ύπαρξή μας. Είναι το βιβλίο του Θεού, το οποίο είναι στα χέρια μας μέσα από, μας είπες Ματθαία, από 40 συγγραφείς. Γραμμένο μέσα σε 1500 χρόνια και βλέπουμε ότι είναι απόλυτα αξιόπιστο. Όμως θα συνεχίσουμε βέβαια να διαβάσουμε και τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ανέστη, μπορεί να αρχίσει εσύ.
Η Ευαγγελία από την επαρχία. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου και το γιο μου. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έκανε και θα κάνει. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ευχαριστούμε τον Κύριο και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια. Παρακαλώ προσευχηθείτε να μας βαπτίσει ο Κύριος με Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να φυλάει το σύζυγό μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και ευχόμαστε ο Κύριος, πραγματικά πάλι στο καλό έργο, να εκπληρώσει και αυτά τα ωραία και πνευματικά αιτήματά σου.
Αμαλία από Κορυδαλό, ο Κύριος να δίνει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου στους ομιλητές, τους συντελεστές και τους ακροατές. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να καθαρίσει την καρδιά μου, να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να αναλάβει τη συγγένειά μου, να θεραπεύσει τους αρρώστους και να ευλογεί τους εργάτες και όλα τα αδέρφια. Ο Κύριος να αναλάβει το στρατιωτικό του γιού μου, Μάριου, στη Μυτιλίνη και να κάνει χάρη και έλεος και να τον φέρει στην Εκκλησία. Ευχαριστώ. Αγαπητή Αμαλία, ο Κύριος να σε ευλογεί. Είναι ωραία όλα αυτά τα αιτήματα που έχεις. Βλέπω εδώ ότι ο γιος σου υπηρετεί στη Μυτιλίνη, εκεί υπηρέτησα κι εγώ. Τι να κάνουμε, θα περάσει ο καιρός. Και εμείς θα προσευχηθούμε για όλα αυτά τα αιτήματα και να προσευχηθείς και εσύ μαζί μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Από τη Θεσσαλονίκη μας πήρε ο Κώστας. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλους τους συντελεστές του σταθμού, τις οικογένειες και τους ακροατές. Να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς μαζί με τα μικρά Έφη, Γεωργία, Εμμανουήλ και Θανασάκη. Να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματα των ακροατών και συντελεστών. Αλληλούια, δόξα διαπαντός στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ναι, αγαπητέ Κώστα, πράγματι πιστεύω σήμερα όλα αυτά που ακούσαμε πρόσθεσαν ένα μικρό λιθαράκι στην πίστη την οποία θέλει ο Λόγος του Θεού να βάλει μες στην καρδιά μας και να προχωρήσουμε με αυτή την πίστη, να πάρουμε τα αιτήματά μας, να πάρουμε τις θεραπείες των ασθενών μας, τη σωτηρία των συγγενών μας, την ευλογία της πατρίδος μας την οποία την αγαπάμε και ό,τι έχει μες στην καρδιά του ο Κύριος, όλα αυτά τα, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αδελφός, όλα αυτά τα οποία περιγράφει μες στο λόγο του ο Κύριος και τα οποία είναι αληθινές υποσχέσεις του.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί το ραδιοφωνικό σταθμό και όλα τα αδέρφια. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία στα παιδιά μου, Φανή και Νικόλαο, στο σύζυγό μου, καθώς και όλους τους συγγενείς μου. Επίσης τον παρακαλώ να με συγχωρέσει για τα λάθη μου, καθώς να με αυξήσει στην αγάπη και στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, είναι πολύ όμορφο αυτό που ζητάς, να σε αυξήσει στην αγάπη και στα πνευματικά. Και μην ξεχνάς ότι ο Κύριος μας είναι ένας στοργικός πατέρας. Και όπως ένας πατέρας ποτέ δεν ξεχνάει και δεν απορρίπτει τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος μας δέχεται όταν μετανοούμε και θέλει και πάλι να μας χαρίσει την ευλογία του.
Ο Κώστας από το Χαλάνδρη. Δοξάζω τον Θεό που ακούω το ραδιόφωνο και πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι ζει ο Κύριος από τις ευλογίες και τις εκβάσεις που έχει κάνει στη ζωή μας. Αντίθετα όμως είναι παράλογο ότι να αμφισβητεί την ύπαρξή του από παλαιολιθικά ιδρύματα ή άλλα επιχειρήματα που δεν είναι ουσιώδη. Αλλά και πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν αμφισβητούμενα σημεία. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Κώστα, και πραγματικά αυτό που θέλαμε να θίξουμε, παρόλο που τρέξαμε λίγο στην εκπομπή αυτή, είναι ότι στέκομαι λίγο στο εδάφιο που ο αγαπητός Ανέστης, ότι διαστόματος διών ή τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Και σίγουρα το πρώτο στόμα είναι όλων μας η ζωή, που μαρτυράει Ιησού Χριστό και ότι είναι σταυρωμένο, καθώς μας άγγιξε, μας πλήρωσε και ένας ζωντανός και ανεστημένος Θεός.
Ευγενία από Περιφέρεια, σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει και να αναλάβει την οικογένειά μου. Αγαπητή Ευγενία, ζητάς προσευχή για θεραπεία και ο Κύριος να αναλάβει την οικογένειά σου και εγώ έτσι σαν συνέχεια σε αυτά που είπε ο αδερφός εδώ ο Δημήτρης τώρα, να πω και εγώ ότι πέρα από αρχαιολογία, βιβλική ημί, κοσμολογία και διάφορες επιστήμες, ο μεγάλος εγγυητής της αλήθειας του Λόγου του Θεού είναι ο ίδιος.
Αμήν.
Και είναι αλήθεια, αγαπητή Ευγενία, ότι όταν χρειαζόμαστε να η οικογένειά μας να είναι σε ασφάλεια και όταν οπωσδήποτε ζητάμε θεραπεία, κανένα από τα υπόλοιπα στοιχεία που ενδεχομένως λίγο γρήγορα αναφέραμε σήμερα δεν θα βοηθήσει και τόσο, όμως ο εγγυητής της Διαθήκης είναι εξάπατος δυνατός να το κάνει. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητοί.
Αμήν. Έχουμε μία ερώτηση από τον Θωμά από την Καβάλα, πάρα πολύ ωραία, την οποία όμως θα απαντήσουμε στην επόμενη εκπομπή, απλώς θα τη διαβάσω. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα, μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, είναι η μετάφραση την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ότι έγινε το 270 π.Χ. που μεταφράστηκε στο Φάρο της Αλεξάνδρειας, το αρχαίο εβραϊκό κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση λοιπόν των Εβδομήκοντα με την μετάφραση του Βάμβα, είναι αυτή την νεοελληνική μετάφραση την οποία έχουμε στα χέρια μας, όσον αφορά τις χρονολογίες από τη γενεαλογία του Αδάμ μέχρι και τον Νόε, έχουν χρονολογικές διαφορές. Πώς εξηγείται αυτό? Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές και να αυξήσει το έργο του στην πατρίδα μας. Αγαπητέ Θωμά, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, αλλά πιστεύουμε στην επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε εκτενώς στην απάντησή σου, στην ερώτησή σου, και πιστεύουμε τη χάρη του Κυρίου να σου δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση.
Ο Μανώλης και η Ευαγγελία από την Ανθούσα. Ο Κύριος να είναι μαζί με την κόρη μου Χρυσούλα που πάει να γεννήσει απόψε. Αμήν, αγαπητοί Μανώλη και Ευαγγελία, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να συντροφεύσει την κόρη σας, τη Χρυσούλα, και να της χαρίσει ένα ευλογημένο και υγιέστατο παιδάκι.
Θερμά συγχαρητήρια, ο Βαγγέλης από Παλαμά Καρδίτσας. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Θεός να σας ευλογεί, να λέτε πάντα ντοκουμέντα και αλήθειες από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος να ευλογεί τις οικογένειές σας και το σταθμό Χριστιανισμός να ακούγεται στην Αθήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα καλά σου λόγια. Ανταποδίδουμε αυτές τις ευχές και εμείς ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί τη δική σου οικογένεια και σένα και όσους αγαπάς. Δόξα στον Θεό, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αγαπητέ Βαγγέλη. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα από την Νίκαια, ο Γιώργος, ο Χριστόφορος, η Κατερίνα, η Αγάπη, ο Κώστας, η Έφη, η Ειρήνη, ο Παναγιώτης, η Γιώτα, ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Ηλίας και ο Αλέξανδρος. Πολύ αγαπητά μας αδέρφια, στέλνουμε την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο και να σε ευλογεί για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για το στήριο που μας δίνετε. Και πραγματικά ευχόμαστε μέσα από όλα αυτά, πρώτα απ' όλα εμείς ευλογηθήκαμε και αυτή την ευλογία να την δώσουμε και σε όλους αυτούς που μας ακούνε.
Επίσης μας είχαν κάνει μια ερώτηση ο Πέτρος από το Παλαιό Φάληρο, ο κύριος να ευλογήσει, μας λέει, τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής: αν υπάρχει διαφορά μεταξύ καρδιάς ψυχής και ψυχής πνεύματος, ποια είναι η διαδικασία άμεσα από το Λόγο του Θεού ώστε να μετασχηματίζεται κάποιος σε Άγιο άνθρωπο του Θεού? Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Πέτρο, θα σε παρακαλέσω να την υποβάλεις την ερώτηση αυτή στην πρωινή γραμμή, που έχουν υπάρχει και πιο μεγάλη πείρα και πιο μεγάλος χρόνος. Πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας αναγεννάει. Το Πνεύμα το Άγιον μετά μας δίνει τη δύναμη να υπακούμε στο Λόγο του Θεού και προοδευτικά αυξάνουμε σε αγιασμό και συμμόρφωση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο οποίος χωρίζει και μπορεί να διακρίνει μεταξύ καρδίας και πνεύματος, μεταξύ ψυχής και πνεύματος, είναι ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι βέβαια ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι μια ενότητα. Ο μόνος που μπορεί να τον χωρίσει είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Πέτρο, και θα σε παρακαλέσω με τη χάρη του Θεού να υποβάλεις την ερώτηση αυτή στην πρωινή ζώνη. Όμως, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα έτσι μια τελευταία αναφορά προς τους αγαπητούς φίλους ακροατές, αρχίζοντας από τον αγαπητό τον Ανέστη.
Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα πιστεύω θίξαμε στην εκπομπή. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι ακόμα από αυτά ή να επεκταθώ περισσότερο. Απλά θα κλείσω με το ίδιο εδάφιο με το οποίο ξεκίνησα. Διαναβεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Έχουμε λοιπόν σαν πρώτο μάρτυρά μας το Λόγο του Θεού. Σαν δεύτερος μάρτυρας του γεγονότος ότι όλα όσα αναφέρει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινά, ας γίνουμε εμείς οι ίδιοι. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε σήμερα μπορεί να είναι πολύ όμορφα για να τα μελετήσει κανείς και να τα ψάξει, αλλά αν θέλουμε κάτι χειροπιαστό και άμεσα εφαρμόσιμο μέσα στη ζωή μας, μπορούμε απόψε το βράδυ να γονατίσουμε και να ζητήσουμε τον Κύριο να μας αποκαλυφθεί και να δούμε όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας την αλλάζει και να μας ευλογεί.
Αμήν. Και εγώ με τη σειρά μου, καθώς και η ίδια αρχαιολογία έχει κάποια όρια στα οποία μπορεί να φτάσει. Έτσι, κανένας πιστός δεν ζητάει κάποιες αρχαιολογικές αποδείξεις για αυτό που πιστεύει, ούτε αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα. Αλλά από την άλλη θέλουμε να αισθανόμαστε όλοι μας ότι η πίστη μας είναι βασισμένη πάνω σε μια ιστορική πραγματικότητα και όχι μια απλώς μεταφυσική πίστη. Και η αρχαιολογία αυτή που αναφέραμε σήμερα και ιδιαίτερα η βιβλική αρχαιολογία προμηθεύει όλους μας με τα στοιχεία εκείνα που μας δείχνουν ότι η βιβλική πίστη μας στο Θεό είναι βάσιμη. Και ο Θεός ενεργεί με υπαρκτά πρόσωπα σε υπαρκτούς τόπους και χρόνους.
Αμήν.
Και τελειώνοντας έτσι να πω ένα ρητό, το οποίο ένα απόφθεγμα από τον Τζόζεφ Φρι, ένας διαπρεπής Αμερικανός αρχαιολόγος, το οποίο δημοσιεύεται στο Archaeology and the Bible History του 1969 και λέει: «Η αρχαιολογία επικύρωσε πολλές μαρτυρίες των γραφών, ακόμη και εκείνες που οι αρνητές κριτικοί τις απέρριπταν σαν τάχα εντελώς αντιιστορικές και σαν τάχα εξόφθαλμα αντίθετες με τα ιστορικά γεγονότα».
Αμήν.
Απλώς να κλείσω και εγώ λέγοντας κάτι που έχουμε ξαναπεί βέβαια, ότι ο σκοπός αυτών των εκπομπών και ο λόγος που παραθέτουμε αυτά τα στοιχεία δεν είναι για να πιστέψει κάποιος το Θεό. Ο λόγος που παραθέτουμε αυτά τα στοιχεία είναι για να δώσουμε αφορμή να δώσει, αν είναι δυνατόν, κάποιος στη ζωή του το δικαίωμα στο Θεό να του φανερωθεί.
Αμήν.
Ο Θεός είναι πατέρας ο οποίος δεν περιμένει στη γωνία για να μας τιμωρήσει αν δεν καταλάβουμε το μάθημά μας σήμερα. Είναι ένας πατέρας ο οποίος περιμένει στη γωνία για να τον καλέσουμε και να έρθει στη ζωή μας. Αυτό το έχουμε γευτεί όλοι όσοι μιλάμε εδώ. Ο λόγος που ο Χριστός είναι το κυριότερο πρόσωπο, το σπουδαιότερο πρόσωπο της ζωής μας, δεν είναι επειδή επαληθεύεται ή αποδεικνύεται μέσα από διανοητικές διαδικασίες. Ωστόσο, μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια προσέγγιση διανοητικά και στο δρόμο θα δει ότι καθώς θα πλησιάζει το Θεό, ο Θεός θα τον πλησιάσει ταχύτερα, θα τον γεμίσει και θα του δώσει όλη αυτή τη βεβαίωση που όλα τα βιβλία του κόσμου δεν θα μπορούσαν να του δώσουν.
Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Υπενθυμίζουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση science@christianity.gr. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Θεού θέλοντος, σε 15 μέρες θα είμαστε πάλι κοντά σας με τη συνέχεια των εκπομπών. πάνω στο ίδιο θέμα, πλέον με την υπόλοιπη και Παλαιά Διαθήκη και με την Καινή Διαθήκη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μπορείτε να υποβάλλετε μαζί με το ερώτημα του αγαπητού Θωμά, θα χαρούμε να σας τα απαντήσουμε την επόμενη εκπομπή. Σήμερα το βράδυ λοιπόν κοντά μας ήταν ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Περάκης, ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, στον ήχο ήταν ο Δημήτρης ο Γεωργίος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σας αφήνουμε και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον αναστημένο Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αμήν.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.